pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Aș dori ca astăzi să petrecem câteva momente în studiul nostru pe baza autorității Scripturii, vorbind despre felul în care autoritatea Scripturii se aplică în viața noastră. Atunci când vorbim despre comunicare, avem de-a face cu mai multe canale și mai multe punți care trebuie trecute pentru ca o idee comunicată să poată fi aplicată. Spre exemplu, atunci când eu vă vorbesc dumneavoastră, mai întâi în mintea mea se naște un gând, apoi gândul acela îl exprim, vocea mea este înregistrată și apoi transmisă prin undele radio, pe care dumneavoastră prin intermediul receptoarelor radio o auziți, și prin ureche și simțul auzului, informația respectivă ajunge la creierul, la mintea ascultătorului, unde este procesată și unde caută să găsească un răspuns pentru ca apoi să fie aplicată. În același fel, autoritatea Scripturii trebuie aplicată în viața noastră, respectiv de la Dumnezeu, care este comunicatorul suprem, de la gândurile Lui și tot ceea ce El a exprimat în scris, în Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să pătrundă în viața noastră, să fie înțeles în urma proceselor intelectuale din ființa umană, și apoi, odată înțeles, cuvântul acesta trebuie aplicat, trebuie trăit în viața de fiecare zi. Supoziția principală a revelației este aceea că Dumnezeu poate fi cunoscut. Este adevărat că Dumnezeu este un duh infinit și perfect, nelimitat de către spațiu sau de timp, neatins de legile fizicii și legile universului în care trăim noi. Și se pune atunci întrebarea, cum poate o ființă limitată, o ființă afectată de păcat, așa cum suntem noi oamenii, să priceapă gândurile unui Dumnezeu infinit și perfect, care ne este transcendent nouă. Gândindu-se la aceasta, Apostolul Pavel, în epistola sa către Romani, la capitolul 11, cu versetul 33, exclamă: O, adâncul bogăției înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui! Dacă ar fi să ne oprim doar la acest verset, s-ar părea că omul nu poate totuși să înțeleagă ceea ce Dumnezeu a vrut să ne comunice despre sine, omul nu poate să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu și să trăiască voia Lui în viața sa. Dar totuși, Apostolul Pavel continuă: Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de primit înapoi? Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Dumnezeu, atunci când a creat universul și a stabilit legile după care universul și lumea noastră sunt guvernate, Dumnezeu a pus Duhul Său în om pentru ca omul să poată să priceapă, tocmai prin acea fărâmă, tocmai prin acel chip al lui Dumnezeu care este în om, omul să poată să se raporteze la Dumnezeu. Este adevărat, putem să-L înțelegem pe Dumnezeu, dar care este modul, care este cea mai bună cale de a citi, de a studia, de a medita și de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu pentru ca acesta să fie aplicat în viața credinciosului? În istoria bisericii, la un moment dat, pentru a combate ereziile care se ridicau din popor, unii dintre conducătorii bisericii au spus așa: Biblia trebuie să fie în mâinile clerului. Și ne vom ocupa în câteva minute de această primă afirmație. Modelul vechi testamental al religiei iudaice era unul în care preoții dețineau sulurile, manuscrisele cuvântului lui Dumnezeu. Ei erau cei care învățau să citească, învățau să scrie pentru a putea copia aceste manuscrise, și așa era cultura vremii și situația economică și politică de atunci, că nu era necesar ca masele de oameni neapărat să învețe și să scrie pentru ca să-și poată desfășura viața în normalitate. În felul acesta, preoții erau printre puținii care puteau să citească și ei aveau datoria dată de Dumnezeu de a învăța pe popor legea. Manuscrisele erau puține, oamenii nu știau citi și astfel, exemplul vechi testamental este acela al unei scripturi, al cuvântului lui Dumnezeu în mâinile preoților, în mâinile clerului. În primul secol, atunci când Domnul Iisus trăia pe pământul nostru și apoi în anii imediat următori, situația s-a păstrat cam la fel. Până în anul 70 al erei noastre, în Ierusalim exista un templu unde se aduceau jertfe și în sinagogile din Țara Sfântă și din alte zone ale Imperiului Roman pe unde ajunseseră evrei, preoții și cărturarii erau cei care învățau pe popor cuvântul lui Dumnezeu. Pe lângă această situație, s-a adăugat acum problema limbilor străine. Și anume, evreii răspândiți în toate colțurile Imperiului nu mai aveau acces la cuvântul lui Dumnezeu în limba lor, pentru că aceștia cunoșteau fie ebraica, fie limba vorbită, acolo unde fuseseră strămutați. Și după cum bine știm, cărțile Noului Testament au fost scrise în limba greacă. Deci acum se cerea ca pe lângă abilitatea de a scrie și de a citi, cel care se ocupa de învățarea cuvântului lui Dumnezeu trebuia să cunoască cel puțin limba greacă, limba ebraică și limba latină, care era limba curentă, limba comercială a zilei. Și toate aceste probleme adăugate au făcut ca timp de câteva secole Scriptura să rămână fără mari probleme în mâinile preoților și să se păstreze această idee, cum că pentru a preveni ereziile din rândul poporului neștiutor, cel mai bine este ca preoții să dețină cuvântul lui Dumnezeu și ei să-l interpreteze pentru oameni, iar oamenii să facă așa cum li se spune la biserică, respectiv așa cum li se spune de către preot. Vremea s-a schimbat și lucrurile au stat altfel odată cu apariția presei de tipar. Scrierea devine mai ieftină și se poate scrie pe scară mare, în masă, așa că oamenii încep să învețe cititul și însăși Bibliile se înmulțesc. Odată cu aceasta, tot mai mulți oameni și-au dorit să aibă și ei o Biblie în casa lor și cei care aveau puterea financiară necesară puteau să-și permită de acum să aibă și ei o copie a Cuvântului lui Dumnezeu, de unde până acum doar bisericile bogate și doar familiile nobile puteau să-și permită așa ceva. În acea vreme, câțiva dintre reformiști, Zwingli, Luther și Calvin, susțin că Scriptura trebuie tradusă în limba vorbită, în limba poporului. Și fiecare dintre ei pornesc în proiectele lor separate de traducere a Scripturii din limba ebraică și greacă sau din limba latină în limba popoarelor din care proveneau ei. Nu doar că au tradus Scriptura în limba poporului, dar reformiștii au și susținut că fiecare credincios trebuie să citească și să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu pentru sine însuși, având în vedere că toți credincioșii sunt preoți ai lui Dumnezeu. Marele cărturar al Bisericii Romano-Catolice, Toma d'Aquino, spunea: la ce este necesară o Scriptură inerantă și infailibilă, dacă înțelegerea noastră asupra acestei scripturi este o înțelegere eronată? Și el a propus două moduri prin care să justifice faptul că Biblia trebuie să rămână în mâinile clerului pentru a evita ereziile și pentru a înțelege în mod inerant revelația lui Dumnezeu. În primul rând, spunea Toma d'Aquino, biserica este cea care a existat înaintea Bibliei. Biserica este cea care a supravegheat procesul de formare a Sfintei Scripturi și în special a Noului Testament, aprobând cărțile care sunt apostolice și care sunt canonice, în termeni tehnici, cărțile care reprezintă scrieri scripturale inspirate de Dumnezeu. Deci, din moment ce biserica ne-a dat Biblia, biserica ne și interpretează Scriptura. A doua cale prin care Toma d'Aquino spunea că trebuie ca Biblia să rămână în mâinile preoților, se referea la faptul că omul obișnuit nu poate înțelege cuvântul lui Dumnezeu, așa că Dumnezeu alege o categorie specială pe care o pune deoparte ca să priceapă, să studieze, să cunoască și să învețe și pe alții cuvântul lui Dumnezeu, această categorie specială fiind preoții, care sunt chemați de către Dumnezeu la o lucrare deosebită. Deasupra tuturor preoților și cardinalilor stă marele preot al Bisericii Romano-Catolice, și anume Papa, care atunci când rostește cuvinte ex cathedra, rostește interpretări inerante ale Scripturii, și cuvintele care sunt rostite, sunt rostite ca locțiitor al Domnului Iisus pe pământ, ca prim între apostoli, prin succesiunea apostolică neîntreruptă de la Petru încoace. Fără a intra în aceste detalii și în a încerca să demonstrăm veridicitatea lor sau invers, trebuie însă să ne dăm seama că dacă o instituție sau un om sunt cei care decid ce spune Scriptura, autoritatea finală în problema revelației divine devine omul și nu Dumnezeu. Atunci când o instituție se erijează în reprezentanta lui Dumnezeu pe pământ, sau când un om afirmă că orice cuvânt care iese din gura lui într-o anumită ipostază este cuvânt al lui Dumnezeu și este deci infailibil și inerant, autoritatea supremă atunci pentru noi devine acel om sau acea instituție, principiu care contravine clar Sfintei Scripturi, care ne spune că Dumnezeu este singura autoritate și Dumnezeu nu își va împărți slava cu nimeni. În cazul acesta, trebuie să analizăm o a doua variantă a studierii și a cunoașterii și înțelegerii cuvântului lui Dumnezeu, și anume Biblia în mâinile credincioșilor. Așa cum spuneam mai devreme, reformiștii Zwingli, Luther și Calvin au depus mari eforturi pentru a traduce Scriptura în limba vorbită de popoarele cărora ei li s-au adresat în vremea Reformei. Una din supozițiile acestei inițiative ale lor este faptul că omul care cercetează fără prejudecăți Biblia, investigând dovezile lingvistice și istorice ale Sfintei Scripturi, va descoperi originea divină a Scripturii. Și atunci spuneau reformiștii, folosind o minte transformată, o minte asupra căreia Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și-a început lucrarea, omul poate să citească, să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, omul poate să-și dea seama că Biblia este o carte divină și studiind-o și meditând asupra ei, poate să înțeleagă care este voia lui Dumnezeu pentru viața lui, astfel omul, nemai având nevoie de o altă instituție sau persoană, care să îi mijlocească relația sa personală cu Dumnezeu. Astfel, așa cum au susținut apostolii și biserica primară, reformiștii au susținut că orice parte a Scripturii poate fi înțeleasă. Apostolul Pavel, în a doua sa epistolă către Corinteni, la capitolul 1 cu versetul 13, spune așa: Nu vă scriem altceva decât ce citiți și cunoașteți, și trag nădejde că până la sfârșit veți cunoaște. Deci apostolul Pavel exprimă clar faptul că cititorii săi, chiar dacă provin din acea biserică cu probleme din Corint, sunt capabili să citească și să înțeleagă, să cunoască ceea ce cuvântul lui Dumnezeu le spune. Tot Pavel vorbește mai târziu în viața sa tânărului Timotei. Și în a doua sa epistolă către Timotei, la capitolul 2 cu versetul 15, apostolul Pavel rostește: Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Iată deci, tânărul Timotei poate să fie un lucrător încercat al lui Dumnezeu, un om care știe să împartă drept cuvântul adevărului, adică să-l înțeleagă și să învețe și pe alții să-l împlinească. Continuă însă apostolul Pavel în capitolul 3 din aceeași epistolă și îi spune lui Timotei: Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Iată că până și un copil, așa cum era Timotei, poate să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, dacă inima sa este sinceră și este deschisă revelației pe care Dumnezeu ne-a făcut-o prin acest cuvânt. Și Apostolul Pavel chiar îl laudă pe Timotei și îl dă exemplu tuturor celor ce peste veacuri citesc această a doua sa epistolă către Timotei, pentru faptul că încă din pruncie a cunoscut Sfintele Scripturi și și-a pus viața în concordanță cu învățătura biblică. Totuși, este necesară intervenția Duhului Sfânt în viața omului pentru ca omul să poată să priceapă cuvântul lui Dumnezeu. Noi, cu de la sine putere, noi prin înțelepciunea și educația noastră, nu vom fi în stare să înțelegem pe de-antregul sau nici măcar în parte lucrurile duhovnicești care sunt prezentate în Sfânta Scriptură. În primul rând, natura noastră umană este diferită de natura lui Dumnezeu prin faptul că noi suntem limitați și slabi, iar Dumnezeu este nelimitat, este infinit și perfect. În al doilea rând, viața noastră este deja afectată de consecințele păcatului, atât de păcatul originar al lui Adam, cât și de propriile noastre păcate pe care le făptuim în viața de zi cu zi, astfel încât mintea noastră este încețoșată și întunecată pentru a mai înțelege și a pricepe lucrurile care Dumnezeu ni le spune despre sine. Și în al treilea rând, avem nevoie de intervenția Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în înțelegerea și interpretarea Scripturii, pentru că avem nevoie de certitudine în lucrurile spirituale. Noi suntem dotați cu simțuri care ne fac să analizăm și să cunoaștem lumea în care trăim și aceasta ne dă o anumită siguranță, cum că anumite culori sunt cele care le cunoaștem, că lucrurile au o anumită compoziție și că legile fizice își vor păstra eficiența și efectul în viața de zi cu zi. Aceasta dă certitudine și face ca viața noastră să aibă acel element previzibil, prin care putem să programăm ce vom face peste o oră, peste o zi sau peste o săptămână. În domeniul spiritual însă nu stau lucrurile tot așa. Și atunci, pentru că vorbim de lucruri referitoare la viață și la moarte, la veșnicie, la probleme legate de suflet și de motivațiile omului și de transformarea vieții omului, avem nevoie de intervenția Duhului Sfânt al lui Dumnezeu pentru ca această autoritate transcendentă nouă să ne dea confirmarea că suntem pe calea cea bună și să ne lumineze mintea ca să înțelegem ceea ce trebuie să înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să nu cădem în cursa de a crede că fiecare poate să interpreteze Scriptura așa cum vrea. Iată ce spune Apostolul Petru în a doua sa epistolă la capitolul 1, versetele 19 și 20. Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Și acum mare atenție! Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Așa cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-a dat Sfânta Scriptură prin autorii acestei cărți, tot așa Duhul Sfânt este cel care trebuie să intervină în mintea noastră pentru a ne lumina, să putem să înțelegem ceea ce Dumnezeu vrea să ne facă de cunoscut. Revenind la întâia epistola lui Pavel către Corinteni, la capitolul 2, chiar în începutul scrisorii sale către această biserică, începând cu versetul 11, Pavel spune: În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuiesc judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul. Ce se referă Apostolul Pavel când spune omul duhovnicesc? Se referă la acel om în viața căruia este prezent Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care cunoaște lucrurile, chiar lucrurile adânci ale lui Dumnezeu și care îi le descoperă și îl ajută să le împlinească în viața lui. Nu trebuie să interpretăm Biblia fără Duh, așa cum făceau fariseii, dar nici să exaltăm prezența Duhului, eliminând astfel studierea Scripturii, așa cum fac majoritatea sectelor religioase care împânzesc lumea noastră. Atunci când te apropii de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ai o minte rece și o inimă caldă, niciodată invers. Pentru că Domnul Iisus în viața sa pe acest pământ și-a rezervat unele din cele mai grele și mai aspre cuvinte pentru acei farisei, a căror suflet era de gheață, împietrit, dar al căror minte era foarte activ atunci când se apropiau de cuvântul lui Dumnezeu, rezultatul însă nefiind cel pe care Dumnezeu îl dorea. Și din nou și din nou, Domnul Iisus Hristos îi trimitea la studierea Scripturilor și la înțelegerea Duhului Scripturii, căci Duhul este cel care dă viață. În cazul acesta, ce trebuie să facă omul pentru a înțelege corect autoritatea Scripturii și a o aplica în viața lui? Mai întâi, Biblia nu poate fi înțeleasă cu adevărat decât de către o persoană mântuită. Odată cu transformarea vieții, Duhul Sfânt transformă și mintea omului și acest proces noi îl numim iluminare. Ce înseamnă iluminarea minții omului pentru a înțelege Scriptura? În primul rând, aceasta înseamnă regenerare. Regenerarea minții înseamnă, într-un fel plastic, să-ți pui ochelarii credinței. Înseamnă că atunci când te apropii de cuvântul lui Dumnezeu, privirea să nu-ți mai fie încețoșată sau împăienjenită, ci să vadă clar lucrurile pe care Dumnezeu le prezintă. În al doilea rând, iluminarea înseamnă sfințire, adică înțelegere prin ascultare. Atunci când te pui deoparte pentru a cunoaște și a împlini cuvântul lui Dumnezeu, în măsura în care asculți și împlinești în viața ta acest cuvânt, îl vei înțelege mai mult. Acesta este principiul pe care Dumnezeu l-a așezat în Sfânta Sa Scriptură și de aceea, pentru a înțelege mult, trebuie să împlinim mult, iar principiul Scripturii este celor cărora li se descoperă mult, ei vor fi responsabili mai mult decât ceilalți. Pentru un om a cărui minte a fost transformată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, este clar că Dumnezeu este cel ce determină înțelesul unui anumit pasaj din Scriptură. Acest pasaj, înțelesul său, trebuie determinat în context. Am să vă dau două exemple. Scriptura spune că nu există Dumnezeu, Psalmul 14 cu 1. Sau, în Romani, capitolul 6 cu 1, Scriptura spune să păcătuim mereu. Dacă nu cercetăm contextul acestor expresii, ele există în versetele pe care vi le-am dat, am înțelege că în Scriptură sunt contradicții și chiar învățături imorale, învățături care contravin planului lui Dumnezeu. Dacă vom analiza însă contextul imediat, vom vedea în Psalmul 14 cu 1, că acolo scrie, nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu. După care o astfel de atitudine este condamnată și psalmistul ne arată cum ar trebui să gândească un om matur, un om cu mintea sănătoasă. În Romani, capitolul 6, apostolul Pavel, de fapt, punea o întrebare. Ce vom zice, dar, să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Apostolul Pavel este unul dintre cei mai înfocați avocați ai autocontrolului și ai păstrării departe de lume. Credinciosul trebuie să se păstreze neîntinat de către lume și de către păcat. De aceea, Scriptura se interpretează în context. Cel mai bun interpret al Scripturii, cel care înțelege cel mai bine Scriptura, nu este un om, ci Dumnezeu. De aceea Scriptura se interpretează singură. Un text fără context este doar un pretext. Dacă veți reține principiul acesta, vă va ajuta adesea în situații dificile când este greu să înțelegeți ceea ce citiți. Un text fără context este doar un pretext. Se spune despre un mare om de afaceri creștin care își avea birourile în Statele Unite, că a vizitat odată Italia și a cumpărat o fotografie extraordinar de frumoasă a turnului înclinat din Pisa. Acea fotografie a pus-o în ramă și acel tablou l-a atârnat în biroul său. Însă în fiecare dimineață când intra în birou, tabloul acela nu era în poziția verticală așa cum îl pusese, era înclinat. Și ori de câte ori l-a îndreptat, în fiecare dimineață acest om de afaceri găsea tabloul înclinat. În cele din urmă o întrebă pe femeia de serviciu dacă s-a atins cumva de tabloul de pe perete. Și ea a spus, da, domnule, în fiecare dimineață eu trebuie să strâm tabloul pentru ca turnul acela să stea drept. Adeseori, așa se întâmplă cu metoda noastră de interpretare asupra Scripturii. Dacă mintea noastră nu este regenerată, nu este transformată de către Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, încercăm adesea să îndreptăm noi Scriptura pentru ca mesajul care este cuprins în Scriptură să ni se pară drept după ochii și înțelegerea noastră. Metoda de interpretare prin care Biblia prinde viață este aceea care înțelege afirmațiile Bibliei ca fiind o reprezentare corectă a realității. Această metodă de interpretare se numește metoda literală sau literal-gramatical-istorică. Prin această apropiere sau abordare a Scripturii, omul înțelege mesajul Bibliei în sensul cel mai simplu, cel mai normal și obișnuit al cuvintelor. Aceasta înseamnă sensul literal. Sigur că în Scriptură sunt figuri de stil, dar acestea vor fi indicate de către context, vor fi înțelese și interpretate în contextul pasajului respectiv, al scrierilor aceluiași autor, sau în contextul mai larg al întregii Scripturi. Aceste figuri de stil și interpretarea literală a Scripturii vor trebui comparate între ele până la rezolvarea oricărei contradicții aparente. În cazul în care am rămas totuși cu o aparentă contradicție, ori nu am citit toate textele referitoare la acel subiect, ori nu am înțeles bine unul sau mai multe pasaje și trebuie să continuăm să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne dea mai multă lumină. Duhul Său cel Sfânt va interveni în viața noastră și ne va ajuta să înțelegem ce vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu. În concluzie, am să citesc câteva din cuvintele Domnului Iisus referitoare la lucrarea Duhului Sfânt în viața credinciosului. În Ioan capitolul 14 cu versetul 26, Domnul Iisus spune astfel: Dar Mângăietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Mai târziu, în capitolul 16, Domnul Iisus continuă: Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângăietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Nu vom ști totul pe deplin aici pe pământ. Vom cunoaște totul atunci când îl vom vedea pe Cel care ne-a creat și Cel care ni s-a descoperit în cuvântul Său și vom sta cu El față în față o veșnicie întreagă și El ne va face să înțelegem tot ceea ce este de înțeles. Promisiunea Lui însă este că aici pe pământ vom cunoaște tot ce avem nevoie pentru viață și neprihănire, pentru a aplica autoritatea Scripturii în viața noastră și a trăi așa cum lui Dumnezeu îi place.
Lumină, păcărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.